Tālāk, cienījamie deputāti, varam sākt sociālo un veselības jautājumu komitejas sēdi. Sēdē mums šodien nepiedalās, kas ir informējis Sanita Luševska darba pienākumu dēļ, Sintija Liekniņa darba pienākumu dēļ, un Andris Podvinskis tikko vēl bija. Jā, un tad pārējie deputāti ir tādi. Jā, paldies. Tātad darba kārtībā mums izskatām šodien viens jautājums par saistošo noteikumu grozījumu Dobeles nova domes saistošajos noteikumos numur 13 par sociālajiem pakalpojumiem Dobeles novadā apstiprināšanu. Mēs neejam šodien uz apstiprināšanu, bet mēs izskatām tā kā pirmajā redakcijā šo saistošo noteikumu grozījumus un virzam uz iedzīvotāju viedokļu noskaidrošanu uz tām divām nedēļām, jo mēs līdz sēdēji tāpat netiekam, ja mēs arī šodien virzam uz, ja šodien ievietojam mājas lapa attiecībā uz viedokļu noskaidrošanu. Tātad par saistošiem noteikumiem un to grozījumiem ziņo sociāla dienesta vadītāja. Lūdzu, Baiba, lūdzu savu makalistari.
Labdien, godātie deputāti, tātad ir sagatavoti grozījumi saistošajos noteikumos numur 13 par sociālajiem pakalpojumiem Dobeles novadā. Un tātad nepieciešams precizēt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatu, jo 24. gada 7. novembrī tika pieņemt grozījumi invaliditātes likumā, ar kuriem tika izslēgts 12. panta 6. prim. 2. daļa, kas noteica deleģēja ministru kabinetam noteikt aprūpas pakalpojumu personām no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, kurām ir izteikti smagi funkcionēšanas ierobežojumi. Un vienas minimālās vienas stundas izmaksas un maksimālo aprūpas pakalpojumu apjomu. Līdz ar to no saistošo noteikumu tiesiskā pamatojuma ar grozījumiem tiek svītrot atsauc uz invaliditātes likuma 12. panta 6. prim. 2. daļu. Savukārt grozījumi sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā paredz, ka ministru kabinets nosaka maksimālo apjomu, kāda aprūpas mājās pakalpojumu var piešķirt bērnam ar invaliditāti, kuram ir izsniegts valsts komisijas atzinums par īpašu kopšanas nepieciešamību, un mērķa grupa arī ir paplašināta uz personām līdz 24 gadu vecumam, kurai pēc pilngadības sasniegšanas turpinās īpašu kopšanas nepieciešamību. Tātad invaliditāte un īpašu kopšanas nepieciešamība ir noteikta līdz, kamēr vēl persona bijis bērns, bet tātad turpinās līdz 24 gadu vecumam, tad šo aprūpas mājās pakalpojumu piešķir un turpina pēc tādiem kritērijiem, kā aprūpas mājās pakalpojums bērnam. Un ar grozījumiem arī tiek noteikti labvēlīgāki nosacījumi atalgs brīžu pakalpojumam, Dobeles novadā deklarētajām personām nosakot, ka pakalpojums tiek piešķirts līdz 45 dienaktīm kalendārā gada ietvaros, līdz šim 30 dienaktis. Un arī ministru kabineta noteikuma numur 338 nosaka, ka ir 30 dienas dienaktis gadā atalgs brīžu pakalpojums, bet pašvaldība tātad šādi nosaka labvēlīgākus nosacījumus. Un arī saskaņā ar normatīvo aktu grozījumu, augstāk stāvošo normatīvo aktu grozījumiem, mēs pārskatījām un lūdzam tātad grozīt gan tātad 17. nodaļas nosaukumu un to izteikt jaunā redakcijā aprūpas pakalpojums bērniem ar invaliditāti un personām līdz 24 gadu vecumam ar invaliditāti, un līdz ar to arī 6.15 apakšpunkts, kurš arī šo pakalpojumu nosauc, tātad attiecīgi tiek rosināts grozīt. Un vēl arī tādi varbūt, kas ir tas būtiskais, tātad papildināt saistošos noteikumus ar 101 prim punktu, kurā tad tiktu definēts tas aprūpas pakalpojums samaksas, tieši aprūpas pakalpojums bērniem ar invaliditāti, un šis 101 prim punkts skanētu aprūpas pakalpojums bērniem ar invaliditāti un personām līdz 24 gadu vecumam ar invaliditāti finansē no pašvaldības budžeta, sedzot aprūpas pakalpojumu vienas pakalpojumu stundas izmaksas par pamatu, ņemot kā kārtējā gada minimālās mēneša darba algas stundas tarifa likmi un visus nodokļus, kas saistīti ar pakalpojumu sniegšanu. Šis punkts tātad ir būtiski mums saistošos noteikumos noteikt, jo līdz grozījumiem ministru kabineta noteikumos numur 316 pagājušā gada beigās šo te samaksas kārtību noteica ministru kabineta noteikumu, bet tagad ir izņemts ārā tieši cik maksā aprūpas pakalpojumu sniedzējiem par vienu stundu, tāpēc tas ir jānosaka saistošajos noteikumos. Tātad, un attiecīgi arī par paskaidrošu par grozījumiem, ko mēs rosinam 101. Punktā svītrot skaitli 6.11. 6.11 ir īslaicīgās aprūpas pakalpojums, un savukārt, tātad 6.11. Apakšpunktā ir noteikti, es atvainojos, 101. Punktā ir noteikti visi pakalpojumi, kas tiek pilnībā sekti no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Īslaicīgās aprūpas pakalpojumi attiecas ministru kabineta 275. Noteikumi, kur ir tātad šī te jāveic izvērtēšana, cik persona pati vai personas tuvinieki kādā veidā noreitinās par saņemto sociālo pakalpojumu. Un tāpēc 12. Grozījuma punkts paredz, ka šo te 6.11. punktu mēs iekļaujam 104. Punktā saistošo noteikumu, kurš savukārt tātad pasaka, ka Tātad par noteikumu 6.3, 6.4, 6.5, 6.7, 6.8, 6.10 un, ja tiks apstiprināti grozījumi arī 6.11 un 6.20, apakšpunktā minētajiem pakalpojumiem samaksu veids persona pati, personas apgādnieks un vai pašvaldības saskaņā noslēgto līgumu ar pakalpojumu sniedzēju atbilstoši normatīvos aktos noteiktajai kārtībai. Un tā kārtība, kā es minēju, ir noteikta viņš skamnēt 275. Noteikumos. Lūdzam tā tad izskatīt. Jā, par astoto.
Par astoto punktu vēl lūdzu.
Jā, tā tad astotais punkts, jā, tūlīt. Astotais punkts arī ir tā pati 17. Nodaļa par aprūpas pakalpojumu bērniem ar invaliditāti un personām līdz 24 gadu vecumam ar invaliditāti, kuriem ir izsniegts īpašas kopšanas nepieciešamības, atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību. Tātad pārskatījām atbilstoši ministru kabineta 338. Noteikumiem. Reizi 12 mēnešos mums ir jāpārskata, jāpārvērtē personas vajadzību pēc šī pakalpojuma. Un tātad tur bija līdz šim noteikts, ka 3 gadu, ik pēc 3 gadiem tiek tātad pārskatīts un pieņemts slēgts tas līgums. Šobrīd, precīzi atvēršu, lai es nesamalojos, šobrīd tātad mēs rosinam grozīt uz vienu gadu, lai tas atbilst un sociālajie darbinieki attiecīgi pārvērtē šīs te individuālās vajadzības vai pakalpojums joprojām atbilst. Un attiecīgi pieņem lēmumus, kā pamata tiek slēgts arī līgums par aprūpas pakalpojuma turpmāko sniegšanu un arī apmēru, piemēram, varbūt ir stundas mainījušās, pirms tam bija mazāk, ir vajadzīgs vairāk vai otrādāk šīs te aprūpas pakalpojuma stundas. Tā, tu pateikšu, precīzi pakalpojuma sniegšana, tā tad, tā. 56.12 pakalpojumu periodu, tātad dienests pieņem lēmumu par pakalpojumu periodu uz vienu mēnesi vai vairāk mēnešiem vai atbilstoši bērnu noteiktiem invaliditātes periodam, bet ne ilgāk par vienu gadu. Tātad šis lēmums būs spēkā vienu gadu, līgums tiks noslēgts uz vienu gadu un attiecīgi pēc tā viena gada sociālam darbiniekam pienākums izvērtēt atkal esošo situāciju, vajadzības un pieņemt jaunu lēmumu par pakalpojumu piešķiršanu vai atteikšanu, pakalpojumu atteikumu.
Tad šobrīd arī tiek slēgts līgums uz vienu?
Jā, šobrīd jā, mēs pārējiem uz to, kad, lai būtu saskaņā ar visiem augstāk stāvošiem normatīviem dokumentiem par visiem sociālajiem pakalpojumiem, tiek izvērtēts un līgums slēgts izņemot sociālās aprūpas centrus, kas ir par ilgstošo aprūpu.
Tātad paldies, tātad tur trīs gadu vietā izvērtējums, tātad mēs aizstājam trīs gadus ar skaitlu vārdē vienu gadu atbilstoši tam, kā šobrīd tiek atbilstot normatīvi aktiem, tiek izvērtēts klients un slēgti šie līgumi. Lūdzu, deputāti, jautājumi, komentāri. Lūdzu, Kristīna Briede.
Jā, man jautājums trešajā punktā, kur no 30 diennaktīm, ja, sanāk, uz 45, tad tā samaksas kārtība, tad tā kā pat tām 45,
Samaksas kārtība paliek, tas ir tajā nodaļā par samaksas kārtību, tad ir arī atbilstoši ministru kabineta 275, ja trūcīga persona tiek atbrīvot, pašvaldības sac pilnībā, vai attiecīgi, ja līdzmaksājums vienkārši ir līdzmaksājums tās, nu tad vienkārši, ja persona vēlas saņemt 45 dienas.
Tā tad par 45 dienām ir līdzmaksājums tie 15 eiro diennaktī. Un tad jautājums persona, tā tad visdrīzāk persona, kur saņem šo pakalpojumu, visdrīzāk būs citas personas, viņai būs aizgādnis, tā tad ko jūs skaitīsiet ienākumos vai ko jūs neskaitīsiet, jo te būtiski vai tie pabalsti, ko saņem šī īpašā persona, ļoti īpašā vai tie ieskaitās, Tā status noteikšanā vai ne?
Tā tad pēc tiem ministru kabineta 275 ir jāvērtē mājasainiecība, ar kuru kopā dzīvo tā persona.
Nu jā, piemēram, dzīvo divas jā. Personas. Viena ļoti īpaša ar visiem saviem pabalstiem. Pirmā grupa, piemēram, kopšana un dzīvo māte vai tēvs, nu, piemēram, ja, vai kāda cita persona, kas ir uzņēmusies šo pienākumu, tad attiecīgi jūs tā īpašā cilvēka pabalstus ņemat aprēķinā tikai?
Nē, pabalstus neņemā.
Tā tad ienākumus, ko gūst tikai tā persona. Jā. Nu, skaidrs, bet ja viņš arī ir asistents tai personai, tad viņam principā šis...
Status. Nu jā, tā kā līdzmaksājums būs.
Jā, un lielākā daļa jau, cik mēs zinām, tad arī pa lielam ir arī asistenti saviem ļoti īpašajiem bērniem. Līdz ar to visiem būs principā tie 15 eiro diennaktī jāmaksā. Arī par tām 30.
Visiem nav jāmaksā. Es nesu, varbūt man vajag uz nākamo reizi, tad noteikti varu arī statistiku sagatavot, cik mums maksā. Mums nemaksā visi ir šobrīd jau atbrīvoti sakarā ar to, ka ir trūcīgas mājasēdniecības status vai maznodrošināts ir atbrīvot no samaksas. Zinu par diviem, kuri maksā šo te līdzmaksājumu. No tiem, kas saņem no mūsu novada iedzīvotājiem. Bet tā kā es arī skaidroju, tā, ka mēs par to līdzmaksājumu diskutējām. Šeit, nu, šeit, protams, pašvaldība var pieņemt labvēlīgāku lēmumu un sekt pilnībā tātad šo te nosekt šo pakalpojumu, tikai nākiet un izmantojiet. Bet, kā es jau pagājušreiz skaidroju, ir šis te īpašās kopšanas, ja ir īpašās kopšanas atzinums, ir īpašās kopšanas pabalsts. Un pabalsts ir ar mēķi nodrošināt vai nu tad aprūpas personāls vai kas palīdz mājasaimniecības locekļiem, nu, tajā brīdī rūpēties par to personu, ja viņiem ir jāiet nu, darbā vai nu, kaut kā, nu, ja viņi paši to nespēja, teiksim tā, kaut kādu apsvērumu dēļ. Un līdz ar to, nu, pareizi būtu, ja mēs tā skatāmies, tā nauda ir mērķēta uz to cilvēku, jo viņš tās 45 dienas pavada atelpas brīdī, viņam tiek nodrošināta ēšana, viss aprūpe, tad, nu, mājasainiecie būtu tā kā jāizvērtē, vai viņš šo te nevar novirzīt tā līdzmaksājuma samaksāšanai, ja viņš nav tā trūcīgā vai maznodrošināta statusā.
Līdz šim arī bija tie 15 eiro.
Jā, tas nav tā kā apstiprināts maksas izcenojums, tas nav mainīts.
Jā, ļoti labi. Tad man jautājums ir par 53. punktu, kur bija tā teikuma daļa. Ja bērna likumiskais pārstāvs vai audžu ģimene nodarbinātības vai citu objektīvu iemeslu dēļ nevar nodrošināt šī bērna aprūpi un uzraudzību nepieciešama apjomā, un dienas ir konstatējušās aprūpas nepieciešama. Vai jūs varat paskaidrot, ko nozīmē... Labi, saprotu nodarbinātības, bet citi objektīvi iemesli, nu, respektīvi, ko jūs sakaidat, kā paskaidrojam vai kā pēc prakses ir šie paskaidrojam, kas ir tie citi objektīvi iemesli?
Tātad šo te apjomu, stundu apjomu nosaka, tā, mums ir saistošiem noteikumiem arī pielikums, un tur pie tiem citiem objektīviem varētu būt izglītības kursus, ko apmeklē vecāks, varētu būt arī tai skaitā, varētu būt arī nu, kaut kādi atpūtas tie pasākumi, kurus viņš apmeklē, un tad tās stundas nu, pēc šī te atjiksē nu, ar to mājasaimniecības locekli, kurš tagad nevar pilnvērtīgi veikt to aprūpi visas 24 stundas, jo viņam ir citi, tad šeit tiek atjiksēts un aprēķināts tas stundu apjoms. pielikumā. Tas ir, un tas arī nav mainījies, tas arī ir no iepriekšējiem, no jau esošajā saistošo noteikumu redakcijā. Tātad te ir, tātad, kad darbinieks veic šo sarunu ar mājsaimniecības locekļiem, tātad te ir, piemēram, aprūpas pakalpojumi nepieciešamības iemesli, lai veiktu darba pienākumus vai saimniecisko darbību, lai apmeklētu izglītības iestādi vai profesionālos pilnveidus kursus, lai apmeklētu nodarbinātības valsts aģentūras organizētos pasākumus, lai apmeklētu dienas aprūpas centru, dienas centru vai citus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, lai apmeklētu vienreizējus pasākumus, saturīgi pavadīt brīvo laiku, lai objektīvu iemeslu dēļ, kuru dēļ nevar nodrošināt bērnu aprūpu uzraudzību nepieciešamā apjomā, vēl arī pats viņš varbūt mēs neesam šeit iekļāvuši, bet viņš mums var paskaidrot, nu, kāpēc viņam vajag, nu, tās varbūt vai divas vai trīs stundas vairāk, jo viņš nu, dara vienu vai citu lietu, kas ir, ko viņš nevar izdarīt citādāk, ja nenodrošina šo te aprūpas pakalpojumu.
Jā, bet tad, principā, labi, es saprotu, ja cilvēks, nu, respektīvi nodarbinātība, tad jūs noteikti prasat kādu izziņu par nodarbinātību, un ja tas nav nodarbinātība, bet citi iemesli labi par izglītību arī vēl varētu izziņa būt, bet tie minētie pārējās visas lietas, mēs, kā jūs vērtējat?
Mēs noteikti prasītu, piemēram, es tā nu, iedomājos arī vēl, mums arī ir, nu, varbūt veids kādā organizācijā darbojās, vai kur mēs prasam izziņu, jā, par to, ka viņš apliecina, ka viņš tur darbojas, nu, lai nav tā, ka cilvēks arī mums pasaka, bet mums nav pamatojumi, mums jau arī pēc tam, ja tā lieta jākārto, lai ir pamatojums, kāpēc piešķirs tiks.
Jā, bet par vienreizējiem pasākumiem, vienreizējām lietām tur nevar būt nekāds.
Nu, tur nav, jā, bet tas tiek aprakstīts šajā sarunu aprakstā, jebkurā gadījumā tas tiek aprakstīts, un viņš min to, nu, ko viņš ar to domā. Gluži biļeti par katru teātru apmeklējumu vai koncertu, nu, tādas mums netiek iesniegts.
Un par tiem, kur bija tas nākušies punkts, par tiem trīs gadiem uz to gadu, tad tur kaut kādi arī dokumenti jauni pa jaunam atkal jāsniedz vai vienkārši tiek izvērtēts un tur tas nesaistās ne ar kādu dokumentācijas iesniegšanu?
Nu, tas ir tas no ko es saprotu, kas ir tas sloks arī, bet par to šobrīd arī Labklājības ministrijā diskutē vispār par šo psihiatra atzinumu, ko prasa un ģimenes ārsta atzinumu, jo šobrīd mums ir jāprasa, bet mums arī ir ik pēc gada jāvērta pareizi būt ik pēc gada vērtēt un mēs uz to arī ejam, bet tas, kad skaidrs, kad ņemot vērā veselības aprūpes to sistēmu un cik ātri var tikt pie speciālista, tas ir sloks, protams, es to saprotu. Bet tas šobrīd ir pacelts jautājums arī Labklājības ministrijas līmenī, varbūt, ka to atcels un nebūs tik bieži jāprasa šeit iztēt tieši veselības aprūpes speciālistu izziņas.
Bet tas viens gads paliek.
Nu, tas viens gads ir noteikts mums kā dienestam, ka mums ir viena gada ietvaros jāvērtē, un šobrīd mums ir jāprasa, to es varu pateikt, šobrīd iznāk, ka mums ir jāprasa tās kontraindikācijas, rekomendācijas, attiecīgi gan no psihiatra, gan no ģimenes ārsta.
Es arī strādāju pie noteikumiem, mēs arī šo jautājumu tā kā izrunājām, un arī no personāla, no dienesta darbiniekiem, nu, vērs vairāk uzmanību uz to, ka varbūt šie klientē personam ir labēlīgāk nosīm, varbūt viņiem vajag lielāku atbalstu, varbūt ir vairāk stundas vajag to, nu, nevis tā, ka tas būtu ik pēc gada izvērtē, lai kaut ko nedotu. Šajā gadījumā tas būtu vairāk labēlīgi, kad ik pēc gada izvērtē, ka varbūt tam cilvēkam ir tā palīdzība nepieciešama lielāka nekā viņš šobrīd ir iedot, un tur varbūt tas ārsta atzinums ir tāpēc arī prasa viņu nu šobrīd. Jā, jā, es to kādreiz arī saku, ja invaliditātei tur prasīja kādreiz atzinumu, tev visu laiku jāskaidro, ka tu esi nākošā gadā invalīds, tad cilvēks ar invaliditāti, tas nav tā kā loģiski, jā. Bet, nu, šajā gadījumā, ja līgums tiek slēgts uz vienu gadu, tad attiecīgi uz nākošo līgumu ir šis izvērtējums. Tas ir jā, katru gadu jānāk un jāslēdz, un šis jautājums jācelā. Vai kā, nu, tas neizbēgam, vai ne?
Nu, šobrīd jā, jo nu, sociālais darbinieks nevar, bet saka šodien, kā reiz arī notiek Labklājības ministrijā, piedalās arī no dienestu vadītāju apvienības pārstāvi tieši par šo psihiatra izziņu runāt, cik tas ir, nu, cik viņu vispār ātri var dabūt, jo viens, ka mēs prasam, bet cilvēks viņu varbūt trīs mēnešus nemaz nevar dabūt. Pakalpojums ir vajadzīgs, nu, ka tas nav īsti, nu, nestrādā kaut kas mums šajā jomā.
Bet paldies, lūdzu, vēl. Jā, lūdzu.
Jā, un ja mēs aizrunājāmies par psihiatru atzinumiem, tad, manuprāt, šis jautājums ir ļoti būtisks, jo nedēļa kontekstā vai to vajag vai nevajag, bet jautājums būtu par to, cik dienests ņem vērā kaut ko, kas tur ir ierakstīts un kas tur nav ierakstīts. Tas arī būtisks moments būtu. Un, nu jā, jo tas ir ārstējušas ārsts lielai daļai mērķu grupas.
Nu, mēs cenšamies ņemt vērā, vismaz attiecībā uz, mēs arī esam prasījuši papildus, ja ir pakalpojums ar izmitināšanu, varu pastāstīt arī par atalpas brīdi, kur vadītāja arī personīgi zvanīja psihiatram, jo nebija skaidrs tās rekomendācijas, lai izskaidrojot, tomēr cilvēks atrodas tur vairākas dienas, gan pa medikamentu lietošanu, rokraks nav salasāms, nu, bet mums ir svarīgi zināt. Bet es saprotu, Kristīna, par ko jūs runājat.
Jā, jūs noteikti saprat, par ko es runāju, un tajos jautājumos, diemžēl, ir ļoti skumja situācija.
Jā, paldies, lūdzu, vēl jautājumu, komentāru. Tā, ja jautājumu, komentāru nav, tad šodien mums balsojums nav nepieciešams, jo mēs atkārtoti nākošajā komitejas sēdē šo saistošo noteikumu grozījumus izskatīsim vēlreiz un tad virzīsim uz domu, jo šobrīd mēs virzam sabiedrības viedokļa noskaidrošanai. Tā, paldies! Ja vairāk jautājumu komentāru nav, tad lūdzu Kristīnu Briedu.
Jā, man viens jautājums, tas nav par šo lēmumu projektu, bet sociālos tīklos diezgan daudz sludinājumi no sociālas aprūpas centra tērve, vai tur viss ir kārtībā ar personālijā? Nu, droši vien varbūt te neviens nevar atbildēt, bet tāds jautājums, jo papētot viņu sociālo tīklu to profilu, pēdējā laikā ļoti daudz sludinājumu par darba piedāvājumiem, līdz ar to rodas tāda baža, vai viņi tiek galā kvalitatīvi ar attiecīgi ar to darāmo darbu. Jā, tāds vienkārši jautājums, bet tas nav tūlīt atbildams, vienkārši varbūt.
Jā, tur ir šobrīd februārī arī sekojāt līdzi, nodaļa atvērās pēc remonta un tur tātad paplašinās aprūpētāju un darbinieku nu, pieprasījums pēc aprūpēniem darbiniekiem, bet arī, protams, tur ir, nu, ik pēc laiciņa ir šie aicinājumi un mainība personāli, jo ne visi šo grūto, nu, piesakies to darbu par aprūpētāju un sākot strādāt ļoti daudz arī saprot, ka to nevar izdarīt, ka tas ir smagi un atbildīgi vienlaicīgi.
Jā, un tad vēl bija tāda nejance, ko es novēroju, ka bija ielikt sludinājums par konkrētu darba sludinājums un klāt pierakstīts, kad, nu, tā kā pagaidām ir aizrunāts. Manuprāt, kad būtu par to jāskatās, nu, šādi nevarētu rakstīt, jo tomēr tas rada atkal kaut kādas tādas nelabas domas attiecībā uz to, kā tiek, nu, teiksim, pieņemt darbā cilvēki. Nu, tādai praksē nevajadzētu būt, tas tā nav labi.
Jā, nokomentēšu, Kristīne, es arī to pamanīju. Jā, un es pamanīju un arī pajautāju, un viņš tika dzēsts, protams, tas aizrunātā, un es saku, kā tāda situācija ir izveidojusies, viņi saka, joprojām tā, nu, nevarēja tā būt, protams, joprojām tā darba vieta ir vakanta, bet ir viens cilvēks it kā pieteicies, kurš nāk uz pārunām, nu, tāpēc viņš tur tā parādījās, bet neviens nebija ne pieņemts, ne aizrunāts. Un es saku, tad, kad viņš pieteiksies, atnāk uz pārunām un netiks, tad jūs varēsiet viņu ņemt ārā pavisam vai turpināt iet. Nu, šeit bija tāda nu, nepareiza komunikācija ar sabiedrību, neveiksmīgi, jā, bet, nu, viņi novērs un reaģēja uzreiz to, jā, tā kā es arī to pamanīju, paldies. Nu, vēl lūdzu.
Nu, labi, es domāju, ka mēs te vērojam, ka ir komitejas, kurās tiek prezentēts dažādas stratēģijas un dažādi plāni par nākotni dažādās jomās. Varbūt ir vērts aizdomāties par to, ka arī attiecīgi cik mums bija toreiz pārskatā 11 sociālajā, nu šīs struktūra vienības jā, ir, varbūt ir vērts arī, kad tā kā mums tā ekskursija nav tā arī sanākuši šo gadu laikā par pakalpojumiem kopā, tā varbūt varētu būt arī, kad katrs, un arī pašiem pakalpojumiem noteikti būtu vērtīgi pašiem pastīties uz sevi un citiem uz viņiem, arī kādas prezentācijas par pakalpojumu konkrēto attīstību struktūru vienību vai iestāžu un jā, es labprāt arī gribētu uzklausīt ne tikai par kapitāla sabiedrībām, bet arī par citām iestādēm, kas notiek, kā notiek, kādas ir bažas, kādas ir problēmas, kāda ir, teiksim, labās lietas, nu, respektīvi, kas notiekās. Jo kontekstā arī priekšējās sēdes izglītības, ka mums ir vajadzīgi vai nav vajadzīgi sociālie pakalpojumi jauni un tā tālāk, tas arī būtu vērtīgi.
Jā. Jā, paldies, tas labs ierosinājums, un mēs to pareizītē jau paceļam augšā sociālās aprūpas centris te bija, un tad mums ir vāriņties bijis runāt, jā, jā bet mēs varam paņemt to plašākā mērogā un komiteju.
Varbūt uz mājas sēdi varētu.
Jā, mēs arī esam līdzīgi atceroties 23. Gadu pavasarī mēs nācām, un man arī šobrīd ir iesūtījušas arī visām, jo es arī ar komitejas priekšsēdētāju pārunāju, ka mēs varētu vienā sēdē atkal, jo tomēr ir pagājuši jā. Gadi. Un tātad par šo darbības, nu, kas ir mainījies, kas varbūt ir pie kādām problēmām mēs šobrīd, ko mēs varam akcentēt tieši strādājot struktūru vienībās, man ir iesūtījuši, un es domāju, ka mēs noteikti uz mājas sēdi arī to sagatavosim, un arī es paaicināšu klāt struktūrvienību vadītājs, varēs arī uzdot jautājumu.
Es tieši arī gribēju teikt, ka būtu vērtīgi katrs tātad struktūrvienības vadītājs, jā, ka tomēr, ka viņš pauž nevis.
Nu, bet tāda ideja mums arī bija, un es jau janvārī teicu, ka mēs varētu pavasarī šo te darīt.
Jā, obligāti es piekrītu, ka struktūra vienība iestāžu vadītājiem kopā. Jā, labi, paldies, ja vairāk nekādu komentāru nav, tad slēdzu sociālo veselības jautājumu komitejas sēdi. Paldies!